глава 2. Еве што се случи кога Господ го вознесе Илија на небо во Виор. Илија и Елисеј тргнаа од Галгал. Илија му рече на Елисеј: «Остани тука, зашто Господ ме праќа во Ветил». Елисеј одговори: «Жив ми Господ и жива ми твојата душа, јас нема да те оставам». И слегоа до Ветил. А пророчките синови кои што престојуваа во Ветил му излегоа во пресрет на Елисеј и му рекоа: «Знаеш ли дека денес Господ ќе го земе твојот господар на твојата глава?» Тој рече: «И јас го знам тоа, молчете». Илија му рече: «Елисеј, сепак остани тука, зашто Господ ме праќа во Ерихон». Ама тој одговори: «Господовиот ми живот и твојот, јас нема да те оставам». И влегоа во Ерихон. Пророчките синови кои што живееја во Ерихон му придоа на Елисеј и му рекоа: «Знаеш ли дека денес Господ ќе го земе твојот господар на твојата глава?» Тој рече: «И јас го знам тоа, молчете». Илија му рече: «Сепак остани тука, зашто Господ ме праќа кон Јордан». Ама тој одговори: «Господовиот ми живот и твојот, јас нема да те оставам». И така тргнаа обајцата. И 50 пророчки синови тргнаа и застанаа подалеку, додека тие двајца се задржаа на брегот на Јордан. Тогаш Илија ја зеде својата наметка, ја свитка и удри со неа по водата, а водата се раздели на две страни. И обајцата поминаа по суво. А кога поминаа, Илија му рече на Елисеј: «Барај што да сторам уште за тебе, пред да бидам земен од пред тебе». А Елисеј одговори: «Духот што го имаш ти, нека биде двоен во мене». Илија одговори: «Многу бараш. Ако ме видиш кога ќе бидам земен од пред тебе, ќе ти биде така. Ако пак не видиш, не ќе ти биде». И додека така одеа и разговараа, ете огнена кола и огнени коњи се јавија. Ги раздвоија двајцата и го однесе Илија во Виор на небо. Елисеј гледаше и викаше: «Татко мој, татко мој, Израелева кола и неговите коњаници». И веќе не го виде. Тогаш ги зеде своите облеки и ги раскина надве. И ја крена Илиевата наметка што беше падната од него, да се врати и застана на брегот на Јордан. Тогаш ја зеде Илиевата наметка и удри по водата велејки: «Каде е Господ Илиевиот Бог?» И кога удри по водата, таа се раздели на две страни и Елисеј помина. Тоа го видоа отстрана пророчките синови, кои беа исто од Ерихон, и рекоа: «Илиевиот дух остана на Елисеј». И му тргнаа во пресред, се фрлија пред него на земјата и му рекоа: «Еве тука со нас, твоите слуги, има 50 јунаци. Дозволи им да одат да го бараат твојот господар, може би господовиот дух го однесе и го фрли на некоја гора или во некоја долина». Тој им одговори: «Не праќајте никого». Ама бидејќи тие постојано настојуваа, им рече: «Испратете». И ги испратија 50 мината, го бараа 3 дни, ама не го најдоа. Се вратија кај Елисеј, кој остана во Ерихон, и тој им рече: «Нели ви реков, не одете?» Жителите од градот му рекоа на Елисеј: «Убаво е во градот, како што може да го види тоа и нашиот господар, ама водата е лоша и земјата неплодна». Тој рече: «Донесете ми нова чинија и ставете сол во неа». И тие му донесоа. Тој тогаш отиде кај изворот, ја фрли солта во неа и рече: «Господ зборува вака, ја исцелувам оваа вода. Од неа нема веќе да има ни смрт, ни неплодност». И водата стана здрава и таква е до денешниот ден, според зборот што го рече Елисеј. Оттаму се искачи во Ветил. Додека одеше патем, од градот излегоа деца и му се подсмеваа, говорејки: «Дојди, бескосник, дојди, бескосник». Тој се обзрна, ги погледа и ги проколна во Господово име. И веднаш излегоа две мечки од шумата и раскинаа 42 деца. Оттаму отиде на гората Кармил, а оттаму се врати во Самарија.